suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Faabeli, se oli useimmiten vertauskuvallinen, yleensä moraalisen opetuksen sisältävä kertomus ihmisistä ja yhteiskunnasta. Faabeli puettiin usein eläinsadun muotoon ja siinä eläimille ja kasveille annettiin inhimillisiä piirteitä. Faabeli kehittyi runomuotoiseksi ensimmäisenä ajanlaskun alun jälkeisinä vuosisatoina. Faabelin klassikko on peräisin kreikkalaiselta Aisopokselta. Aisopos oli muinaisen Kreikan satujen kirjoittaja, joka oli erityisen tunnettu juuri näistä eläinsaduistansa. Aisopoksen faabeleita käytetään edelleen moraaliopetuksessa ja lapsille tehtyjen satujen näytelmien ja sarjakuvien pohjana. Faabeleita kirjoitetaan faabeleiden Ateenassa, kun Demetrios Falenrollainen kokosi kokoelman niistä. Demetriuksen kokoelma on lähes tyysti hävinnyt. Säilyneistä faabelikokoelmasta vanhimmat ovat roomalaisen Phaedruksen ja kreikkalaisen Papprioksen ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen kirjoittamat. Nämä kokoelmat tosin nimettiin Aisopoksen nimen alle. Kirjapainotaidon keksimisen jälkeen alan käännös kirjallisuuden varhaisimpia klassikoita. Historiallisena henkilönä Aisopos on legendaarinen mysteeri ja sellaiseksi jäänyt. Aristoteleen mukaan hän eli suunnilleen 620-nykyisen Bulgarian alueella. Aisopoksella oli kyttärä selkä ja hänen elämästään ja toiminnastaan kerrottiin huimia juttuja. Hän olisi ilmeisesti elänyt orjana Samoksen saarella, välillä vapaana miehenä eri puolilla Välimerta. Ammatteja oli monia. Hän oli puolustusasiaja ja hän saattoi olla palvelija ja kaikkea siltä väliltä. Tiedot Aisopoksen elämästä perustuvat yksityiskohtiin, jotka hajanaisina löytyvät muinaisista lähteistä. Aisopoksen mainitsivat Aristoteleen lisäksi muun muassa Herodotos ja Plutarkkos nimiset historioitsijat. Paljon Aisopoksen henkilöstä on myös johdettu hänen faabeleistaan. Lähteiden välillä on kuitenkin niin isoja ristiriitoja, että Aisopoksen henkilö jäi väkisin legendaariseksi, ihan niin kuin Homeroksenkin ennen Kristusta, ja kirjoitettiin teokseksi ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Aisopoksesta pidettiin antiikin aikana älykkäänä ja teräväkielisenä suunsoittajana, jonka kohtalon oli joutua jonakin päivänä vastuuseen sanoistansa. Yli 2000 vuotta vanhan tarinan mukaan Aisopos kuoli Delfoissa väitettyään kaupungin kuuluisa orakkelia huijariksi. Tästä Delfoin papit ärsyntyivät niin paljon, että heittivät hänet jyrkän täimistä. Aisopos saattoi kirjoittaa muun muassa janoisesta variksesta, joka laittoi kiviä vesiastiaan, jotta saisi veden pinnan kohoa. Linnut toimivat Aisopoksen kuvaamalla tavalla. Ne käyttivät jopa ensin isompia kiviä. Aisopoksen faabelit olivat opettavaisia kertomuksia eläimistä, kasveista, ammatinharjoittajista, jumalista, luonnonilmiöistä ja taivaankappaleista. Eläimet puhuivat ihmismäisesti, niillä oli ihmismäisiä hyveitä ja paheita. Faabelit koettelivat eläimiin liittyneitä stereotypioita, eli pinttyneitä käsityksiä. Koskaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, kun petomainen susi kohtasi lauhkean lampaan tai jotain muuta. Alun perin faabeleiden eläimillä ei ollut minkäänlaista identiteettiä eikä sen kummempaa sielun elämääkään. Ne muutettiin persoonallisemmiksi vasta keskiajalla, sonni. Kertomuksissa korostui kuitenkin ihmismäinen ajatuksen juoksu. Ja niin faabeleiden loppuun lisättiin yleensä lyhyt luonehdinta tekstin opettavaista sisällöstä, jossa samalla tiivistettiin tarinan moraalinen opetus. Eli tavallaan hengessä, että tässä vielä opetus, jos jotain jäi epäselväksi. Faabeleissa riitti vuosisatojen perintönä kulkenutta kansan viisautta. Niiden henki oli, että ovelimaat pärjäsivät, koska osasivat aseen alkaen, niitä ei ollutkaan tarkoitettu edes lasten luettavaksi. Aikuisille faabelit tarjosivat moraalisia pähkinöitä ja hauskoja parodioita. Niissä oli mukana siis aimoannos, ihan viihdettä. Kreikassa ja Roomassa faabeleita tunnettiin jo ennen Aisopusta. Niitä tavattiin myöhemmin lukuisten kirjoittajien teksteissä ja puhujilla sekä filosofeilla, kuten Demosteneella ja Aristoteleella. Antiikissa faabeleita käytettiin nokkelina viisauksina tai reetoreiden tyylillisenä harjoitusvälineenä. Aisopoksen faabelit olivat yksi eurooppalaisen kulttuurin vanhimmista traditioista. Ensimmäiset niistä olivat syntyneet vuosisatoja ennen Aisopoksen syntymää. Vanhimpana faabelina pidetään tarinaa haukasta ja satakielestä, joka meni näin. Satakieli lauloi tuttuun tapaansa korkealla tammenoksalla. Nälkäinen haukka näki sen, syöksyi alas, nappasi satakielen raatelukynsiinsä ja nousi ylös korkeuksiin. Sataki jahdata isompia lintuja. Siihen haukka vastasi, pulinnat pois rääpäle, olet nyt vahvemman otteessa, joten menet nyt sinne, minne sinut vien, vaikka olisit laulaja. Saat kunnian olla päivälliseni, jos kerran olen asian näin päättänyt, ellen sitten armossani päästä sinua menemään. Antiikin Roomassa Aisopoksen faabelikokoelma oli vitsikirja, jota plärättiin erilaisissa puhetilaisuuksissa, toisena jopa oikeudessa asti. Tyi kaikenlaisia tarinoita, vitsejä ja sananlaskuja, joista osa oli peräisin Aisoposta edeltävältä ajalta, eli suullista jo 3. vuosituhannella ennen Kristusta. Tavallaan vanhojen tarinoiden uusintajana Aisopos oli oman aikansa brändi, jonka nimeen antiikin tarinaniskijät, tiedonvälittäjät, opettajat ja lakimiehet vannoivat. Jos jonkun tarinan alkuperästä ei ollut tarkkaa tietoa, sille oli helppo osoite olemassa tai lähde, jos tarina täytti tietyt muodot ja vaatimukset. Aisopoksen nimiin lasketaan uusia tarinoita oikeastaan edelleen. Uusia tarinoita putkahteli jatkuvasti jostakin esille, ja niitä julkaistaan uusissa faabelikokoelmissa. Kristilliset saarnaajat ja kirjailijat oivalsivat jo varhain faabelien merkityksen käyttökirjallisuutena. Tavallaan tähän löytyi esikuva suoraan Raamatusta, johon sisältyi vastaavanlaisuuksia evankeliumissa. Saarnaajat käyttivät faabeleita puhumisen apukeinona samaan tapaan kuin kreikkalaiset reetorit antiikin aikana. Faabelit välittivät puhujan näkemyksiä kansalle helposti ymmärrettävässä ja mieliinpainuvassa muodossa. Toisenaan faabelien sisältävät vertauskuvat saattoivat kristillisessä ympäristössä kääntyä puhujaa vastaan. Esimerkiksi vanha tarina sudesta lammasten vaatteissa saattoi kristillisellä ajalla kääntyä kuva käyttää niitä enemmän. Faabelit olivat erityisen tärkeitä Martti Lutherille ja Philip Melanchthonille, jotka molemmat keräsivät, millainen estetiikka faabeleista löytykään. Annetaanpa tähän vastata kreikkalaisfilosofi Apollonius Tyanalaisen, joka eli oikeastaan ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Hän sanoi näin, kuten ne, jotka tarjoilevat vierailleen kaikkein tavallisimpia ruokia, Aisopos tarjosi kuulijoilleen tuiki tavallisia tapahtumia opettaakseen suuria totuuksia. Siten hän oli enemmän kiinni totuudessa kuin runoilijat. Kun runoilijat loivat väkivaltaa tarinoihinsa, jotta ne tuntuisivat todenmukaisilta, Aisopos kertoi kertomuksia, joista kaikki tiesivät, etteivät ne olleet totta. Hän kertoi totuuden juuri sillä, ettei väittänyt kertovansa todellisista tapahtumista. Osoitus suullisen kansanperinteen voimasta, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi Elias Lönnrotin keräämät ikivanhat suomalaiset kansanrunot, joiden pohjalta hän loi Kalevalan 1830-luvulla. Lönnrot itse asiassa ansioitui faabelien suomentajana, kun hän julkaisi vuonna 1836 kaksi suomennosta Faetruksen faabeleista. Aisopoksen tarinoihin liittyy hyvin kestävä piirre, joka koskee suullista kansakunnalta seuraavalle, säilytti elävyytensä paremmin suullisena kuin kirjallisena. Oikeastaan faapeleiden kuului muuttua kertojansa näköisiksi. Kun niitä alettiin kirjoittaa ylös, ne menettivät olemuksesta. Aisopos oli yksi varhaisimpia tunnettuja spekulatiivisen fiktion, eli spefin kirjoittajia. Kun hän päästi mielikuvituksen lentoon ylitse luomakunnan tunnettujen rajojen ja luonnollisesti myös yliluonnollisen puolelle, hän antoi samalla esikuvan kirjailijoille jo kauan aikaa sitten tehdä sama perästä. Faapeleihin mahtui koko elämän kirjo. Ne olivat vertauskuvia kovaksi keitetystä maailmasta, jossa vallitsivat viidakon lait ja omillaan olemisen moraali. Faapeleita tunnetaan yhteensä noin 900 kappaletta. Niitä on suomennettu esimerkiksi sillä tavalla, että Jari Tammen vuonna 2010 suomennoksessa on mukana noin puolet näistä faapeleista. Faapeleiden kulttuurit olivat tuhoutuneet, faapelit eivät menneetkään mukana, vaan jatkoivat eteenpäin uusien kansojen ja kulttuurien perinnöksi. Uusi faapelien kukoistuskausi alkoi 900-luvulla jälkeen Kristuksen. Huomattiin, että faapeleita oli mahdollisuus joustavasti muotoilla sekä runoilun, kopastuksen että viihdytyksen tarpeisiin. Niissä tuli aimo käyttökirjallisuutta, joka kattoi uskonnollisia, sosiaalisia ja poliittisia teemoja. Kaistiin faapeleita, jotka olivat lyhyitä, kaikkien kirjallisuuden lajien alkumuodoksi. Faapelien käyttöä moraaliopetuksen apukeinona myös vastustettiin kuuluvasti. Näkyvimpiä vastustajia oli saksalainen kansanrunouden tutkija Jakob Grimm, joka eli 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Grimmin, joka on kunnostautunut myös satujen kokoajana, niin hänen mukaansa alkuperäisissä faapeleissa ei olisi ollut mukana minkäänlaisia opetuslausekkeita. Grimm kritisoi sitä, että eläinaiheista kansansaduista oli väkisin väännetty hienostuneita ja moralisoivia opetuskirjoituksia, ja näin faapelien alkuperäinen väkevyys oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Niinpä Grimm päätti veljensä Wilhelm Grimmin kanssa tehdä jo vuonna 1812. Aikoinaan Aisopoksen eläinsadut eivät soveltuneet Eepoksen tyylillisiin vaatimuksiin. Ne näyttäytyivät osana yhteiskuntakriittistä kansankulttuuria köyhien protestina rikkaita vastaan. Faapelien äärellä itse pysähdyin miettimään kirjallisuuden ikiaikaista tarkoitusta taistella vähäosaisen ja vähäisen ihmisen puolesta parempiosaisia ja isokenkäisiä vastaan. Vaikka maailma miten jatkossakin makaisi, kun maailma loppuu, mikä tietysti lopettaa myös kirjallisuushistorian, päästään eroon pääomien väärästä kierrosta, köyhien kyykyttämisistä, poliittisista suhmuroinnista, vääryyksiä kokeva ihminen tuntee. Aisopoksen faapelit olivat tässä mielessä kuin suorasanaisen psykiatrin neuvokokoelma. Ne eivät romantisoineet luonnollista maailmaa, jossa monenlaiset vastoinkäymiset odottivat ihmispoloisia ja muita eliöitä. Sitä vastoin faapeleissa oli tarjolla aimoannos raakaa realismia, josta järkevä lukija saattoi oppia jotain tulevaisuutensa varalle. Muutama sana faapeleiden moraalikäsityksestä. On verrattu jonkun verran faapeleiden moraalia satujen moraaliin. Jos ajatellaan esimerkiksi maailmankatsomuksen näkemystä, niin satumoraalihan on yleensä suopea maailman suhteen jossakin maailmassa. Satumoraalissa oikeus voitti, kun taas faapeleissa heikko ei voinut toivoa itselleen oikeutta. Saduissa hyvyys palkittiin useimmiten ja onnellinen loppu siivitti kerrona, jossa saattoi olla synkkiä hetkiä. Faapeleissa taas hyvyyttä palkittiin harvoin ja pahuus saattoi voida ihmeellisellä tavalla. Faapeleissa taas kuolee pysyvä kuolleena, niin kuin realismissa on tapana kuvitella. Myös suhde rakkauteen oli saduissa ja faapeleissa, ja heidät kuvittelemaan ylimääräistä. Kun saduissa paha naamioitui ja piiloutui, faapeleissa pahuus oli arkipäiväistä ja avointa. Tästä voidaan yhteenvetona päätellä, että faapeleiden moraali oli hyvin lähellä sitä aikuisten moraalia, joka oikeasti vallitsi esimerkiksi antiikin maailmassa ja joka oli lapsille vierasta, mutta faapeleista he saattoivat sitäkin sitten opiskella. Yksi kuuluisimmista Aisopoksen nimilaitetuista faapeleista kertoi reetori Demadeksesta. Hän oli oikeasti elänyt atenalainen reetori, eli puhuja ja diplomaatti, päätti ehdottaa kertovansa yhden Aisopoksen faapeleista. Ihmiset havahtuivat heti ja alkoivat kuunnella tarkasti. Nebades aloitti Demeteristä, sadonkorjujumalattaresta, ja sanoi: Demeter, pääsky ja ankerias kävelivät yhdessä tietä pitkin. Kun he tulivat joen rannalle, pääsky lensi ylös ilmaan ja ankerias sukelsi veteen. Tässä vaiheessa valtion asioista ja kuuntelette mieluummin Aisopoksen faapeleita. Luenpa pari muutakin Aisopoksen faapeleja, jotka löytyvät Romuluksen sielusta. Kaksi kukkoa tappeli pihamaan kunnossa ja kiekui kovaa menestyksensä kunniaksi. Silloin kotka hyökkäsi sen kimppuun ja vei sen mennessään. Kukistettu kukko tuli esiin piilostaan ja hallitsi siitä lähteen kanoja kaikessa rauhassa. Toisessa faapelissa hiiret ja fretit olivat sodassa keskenään. Fretti on kesytetty hilleri, joita käytettiin antiikin Roomassa hiirten tappajina ennen kuin kissoja alettiin kesyttää samaa tarkoitusta varten. No, hiirien ja frettien sodassa hiiret jäivät alituisti alakunteen ja pitivät hätäkokouksen, jossa valitsivat itselleen uudet johtajat käpälääänestyksellä. Ne nimettiin kenraaleiksi. Uudet hiirikenraalit halusivat erot, kiinnittivät ja kenevät kohti kolojaan, kenraalit tietysti etunenässä. Kenraalit jäivät sarvistaan kiinni, eivätkä mahtuneet ryömimään turhaan, niin ne ja muut hiiret päätyivät frettien suihin. Nyt jos elettäisiin vanhaa aikaa, niin nämäkin fraapelit täytyisi selittää kuulijoille. Mutta modernina aikana mähän voi hyvin jättää ne selittämättä. Muluksen jäljillä ohjelmaa. Tämä ohjelmasarja Radio Daylle tuotettuna oli 15 jakson mittainen, ja tämä Aisoposta käsittelevä jakso on sarjan viimeinen. Ja nyt ennen kuin päätän, vedän yhtä näissä jaksoissa. Maailmankirjallisuuden historiahan on täynnä kaikenlaisia tarinoita, useimmat on surullisia tarinoita. Jos joku mieli kirjailijaksi, unelma saattoi olla hyvin suuri, tavoite korkealla, oltiin valmis tekemään hirvittäviä uhrauksia ja tulokset saattavat jäädä aika vaatimattomiksi. Moni lahjakas kirjailija-alku pettyy kerran jos toisenkin huomattua, mihin sitten pystyi ja mihin ei pystynyt. Ja todellisista kirjailijoista, jotka saivat kirjoja aikaan, niin harva ylsi klassikoksi. Ne, jotka ylsivät, eivät hekään välttyneet ajanriennon mukana menettämästä sitä tärkeintä ja rakkainta, eli omaa elämäänsä. Kuolema korjasi kaikki, jopa hyvät kirjoittajat. Ja klassikokirjailija on mitä todennäköisimmin kuollut kirjailija. Klassikko-termi sinänsä on kuitenkin lavea kuin roomalainen valtatie. Ja mua teki mieli valmistellessani Romuluksen sielukirjaa niin kuvitella klassikoita toisessa potenssissa, eli klassikoiden klassikoita. Tämä ajatus lähti liikkeelle oikeastaan siitä, että mä katselin yöllistä tähtitaivasta kotona ja näin kirkkaampia ja aurinko tietysti on ihan oma lukunsa, koska se pystyy valollaan tekemään meidän yöstämme päivän. Ja mä mietin aika paljon esimerkiksi vanhoja papyryskääröjä, joista suurin osa näistä vanhoista kirjoista, mistä olen kertonut, niin on kirjoitettu. kestäviä ideoiden lampuiksi tai yötaivaan tähdiksi, joiden mukaan niin eksyksissä olevat kulkijat saattoivat tarkistaa suuntaansa ja tai jo kuljettua reittiä voivat kans miettiä. Kirjallisen tekstin valo oli ajatuksia pyörän keksimisestä, kokemuksia sodan vaikutuksista, tietoa inhimillisestä epäonnistumisesta tai aistumuksia romanttisesta rakkaudesta. Ja kun oikein hyvän kirjan oli onnistunut kirjoittamaan, niin nämä aistimukset levisivät vuosien, jopa tuhansien vuosien päähän. Sitten alkoi tulla tekniikan kehitystä. Käsinkirjoitettu kirja, sehän piti ihan kokonaan. Gutenbergin myötä kirja koki muodollisen ja määrällisen uudistisyntymän, kun kirjapainotaito keksittiin 1400-luvulla. Tämä vaikutti sen, että kirjat saatettiin painaa useita kertoja ja niitä saatettiin levittää ennennäkemättömän nopeasti. Katsellessani tähtiä huomasin tähden valoa. Valon määräkin saattoi olla isompi. Jos tätä vertaa kirjallisuuteen, niin saattoi ajatella, että kirjojen valo niin tavallaan siirtyi toiselle, kirjailijalta toiselle ja sitä kautta niin pääsisi eteenpäin uusille yleisölle jopa tuhansien vuosien päähän. Kun kirjan kirjasto hyllyltä ja kun siivoja sammuttaa illalla viimeiseksi valot, kirja muuttuu osaksi yhteistä pimeyttä. Tullakseen siis näkyväksi majakaksi kirja vaatii aina lukijan. Nämä kirjat, joita olen esitellyt suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljillä -ohjelmassa, niin jos niitä vertaisi tähtiin avaruudessa, niin vanhin valo näyttäisi tulevan vajaan 3000 valovuoden takaa. Esimerkiksi Homeroksen ja Aisopoksen teoksissa on tämä näkökulma. Kirjallisuuden perspektiivi ei ole ollut kauhean kaukana maailmankaikkeuden näkökulmasta, mutta mietiskellyt, että tekikö kaunokirjallisuus ajan avaruudessa kärrynpyöriä. Olivatko tietyt ajatuskehät pyörähtäneet kirjailijoiden mielikuvituksessa ympäri säännöllisin väliajoin, niin että pyörä olisi keksitty monta kertaa uudelleen? Tai voisivatko kirjalliset ajatukset palata takaisin alkukohtaansa, niin kuin Kikero aikoinaan väitti? Ja niin mä sitten lähdin etsimään kaunonkirjallisia kiintotähtiä kirjallisuushistoriasta. Sellaisia kuin kirjailija itse oli ollut. Ja näillä kirjallisilla tähtipoluilla mä opin kaikenlaista muustakin kuin valon olemuksesta tai kirjallisuushistoriasta. Mä otin suoraan oppia Plutarkkokselta, joka kirjoitti rinnakkaiselämäkertoja. Mä päätin sitten kirjoittaa peräkkäin takaa, niin menty eteenpäin, niin sitten vuosisatojakin tavallaan taaksepäin. Mä havahduin näillä tähtipoluilla usein legendaan. Ne teokset ja kirjoittajat, joista puhuin, niin olivat jälkipolvien mielestä klassikon nimen arvoisia. Mutta suurin osa siitä sivistyksestä, mitä he omilla kirjoillaan vähän niin kuin välähdyksenomaisesti kertoivat, niin jäi sinne jonnekin piiloon. Aikaa kestävistä ideoista ja menneestä suuruudesta. Pythagoras, vanha kreikkalainen filosofi, sanoi omnia mutantur, puhumalla he pääsivät kuuluisuuteen kirjoittamalla historiaan, tai sitten joku heidät sinne kirjoitti jälkikäteen. Matkalla kirjallisten kiintotähtien taakseni mennyt kulki mun mukana kuin Riippa Kivi tai Dostojevskin Kahle silloin, kun hän oli vankeudessa. Ajatuksia vaan on paljon vaikeampi kahlehtia kuin ihmisiä. Ajatukset lähtevät liikkeelle usein pienestäkin herättelystä ja etenevät hetkessä vuosien matkan. Mutta sitten kun mä löysin tällaisen kosmologisen runousopin ytimen, niin sieltä löytyi valtava määrä pimeätä ainetta, sellaisia jo pimentyneitä tähtiä, semmoisia valonsa menettäneitä teoksia, joita kukaan ei lukenut, eikä niiden valo sen takia loistanut kenellekään. Tähän samanlaiseen pimeyteen upposivat kaikenlaiset tyhjänpäiväiset puheenvuorot, sanahelinät, tyrannien propaganda, huonosti kirjoitetut lakitekstit ja niiden monisanaiset perustelut, nykyaikaiset valeuutiset, juorut ja väärät lupaukset. Näiden pimeän aineen keskelleni sinne toivat oman sävynsäni eräänlaiset mustat aukot, eli tyrannit ja hirmuhallitsijat, jotka päättivät ottaa luulot pois aikansa. Rohkelikko, moni rohkea ihminen, joka nousi sitten näitä vastaan, niin saattoi pimentyä ennen aikojaan tai kokea lyhyen valaistuksen hetken tähdenlennon, joka päättyi marttyyri näivästi kuin loisti, tai rohkea mieli näyttäytynyt niin ylvänä kuin näyttäytyi. Tämä jos mikä oli sukua Romuluksen sielulle. Muistatte varmaan sen ylvään vapaustaistelijan lähes 3000 vuoden takaa, joka kävi puolustamaan roomalaisten yhteisöä sabineja ja muita vihollisjoukkoja vastaan. Mä huomasin, että tarinaiskentä ei ollut oikeastaan muuttunut Romuluksen ajoista olennaisesti. Ihan samalla tavalla kuin Romuluksen kaupungin asukkaat, jotka kerääntyivät Netflixin tai jonkun muun suoratoistopalvelun, löytääksemme kunnon kerrontaa, jonka äärellä pääsisimme eroon arkisista murheista ja löytäisimme jotain muuta ajattelemista kuin sen, mitä uutiset kertovat televisiossa tai muissa tiedotusvälineissä. Kirjallisuushistoria on osoittanut monen kunnon tarina eläneen omaa elämäänsä kuin leijan, joka on noussut tuulten mukana korkeuksiin. Langat ovat katkenneet ja leija on lentänyt tiehensä. Kosmologisessa runousopissa ei korostu ehdintaa, jonka hän on kirjoittanut kuuluisien miesten elämäkertoihin, viitaten Perikleen taideteoksiin, jotka tehtiin Ateenassa silloin, kun atenalaisilla oli hurjasti raten. Ja näin se menee Plutarkoksen tekstissä. Näppärä ja nopea suoritus ei anna työlle pysyvää sisäistä arvoa eikä täydellistä kauneutta, sillä työtä tehtäessä sen huolellisuuteen käytetty aika on kuin talletuksen sijoitusta, sen korvaa työn kestävyys. Tämän takia Perikleen työt herättivät sitä enemmän ihmetystä, ne kun suoritettiin lyhyessä ajassa ikuisuutta varten. Jokaisella niistä oli heti syntyessään klassillisen taiteen leima, mutta täytyisi ikuisesti vireä henki ja koskaan vanhenematon elämän voima. Kun mä pohdin tällaisen vanhan runousopin perusideaa, joka olisi kantanut ihan sinne Aisopoksen päiviin saakka, niin mä yhtäkkiä huomasinkin, että ei se kaunokirjallinen tai kirjallinen valo, niin ei se olekaan liikkunut tähdestä tähdeltä toiselle. Oikeastaan se tulee näkyviin räpölein tässä teossarjassa, jonka hän kirjoitti Pantagruelista ja Karkantuan seikkailuista toiselle, niin voi olla, että se on ollut menneenä vuosisatoina ja vuosituhansina niin kuin aina olemassa kaikkialla. Se on niin kuin tavallaan kiertänyt kehää tai sitten se kasvaa, vaikkei sitä kukaan ole niin kuin viljellyt. Niin kirjalliset tarinat on vähän samanlaisia, eli ne putkahtelevat. Ne tulevat niin kuin esille, vaikka on toimiva tarina tai kerronnallinen rakenne. Ja tämä tarinan mielikuvitukset pyllertävät tietyt pyörähdykset. Tarina ikivanha ydinmehu on kestänyt pilaantumatta pitkien aikojen läpi ja täyttänyt, niin kuin Kikero sanoi, viisaiden sanat yhä uudelleen. Tässä yhteydessä erityisesti faktan ja fiktion suhde on tärkeä, koska meidän ajassa me pohditaan kovasti sitä, mikä on totta ja mikä on taas sit keksittyä. Menneillä maailmankirjailijoilla totuus ja valhe, tieto ja puhdas fantasia sekoittuivat usein toisiinsa. Puhtaalla tarinalla oli arvoa itsessään, oli se sitten tosi tai keksitty. Mutta tokijoina kiehtoo alati muut virikkeet. Runous vaatii häiritsevän ärsyketulvan määrätietoista sivuttamista, eli me joudumme panemaan väkisin syrjään älypuhelimen ja keskittymään olennaiseen. Valon klikki muidenkin tähdistöjen edessä, eli taide vaatii uhrauksensa. Vanhojen klassikoiden äärellä mä huomasin palasia Romuluksen sielusta löytyvän jokaisesta ihmisestä, joka on noussut edes kerran elämässään vastustamaan hirmuhallintoa, toimimaan vastoin olosuhteita, taistelemaan oikeuden edestä vääryyttä vastaan, etsimään tietoa seurauksista piittaamatta tai antamaan panoksensa nykyistä paremman